Me se pore.
ne te zaboravam, evo tu ga iskačam. Da,
To je
brzo
jedni uvjet.
na roditeljska i jevi ga, to je.
Nišu na kratko
Da,
durvodiš nadam.
znači vaka sega, za da ne gubime vreme. Da pojde advokatkata da podnese barање za reprограм и ќе се направи репрограм на тие стари обврски по пријави, што се некаде околу милион денари.
Дама ги
Или
нема
под
тие,
милион.
а и неосноване ми се, тоа е
И
проблем.
па види сега, значи без разлика, репрограм и ќе се види кој ќе се прифати на репрограмот.